Sítios, Áidios, Fórtios. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα μας, στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Eraspor. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με την Δάφνη Καιρογιάννη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Χιώτης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας της Αθηνικής Πόλου των Γυναικών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup της Κίνας. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν ξεκινά έτσι με αέρα Νικηφόρο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας την τερματοφύλακα της Αθηνικής μας ομάδας, την Αλεξία Τζούρκα, η οποία στα 28 της και μόλις η δεύτερη συμμετοχή της με το Εθνόσημο έζησε τη δική της ονειρική στιγμή κάτω από τα δοκάρια. Μέχρι τότε όμως εμείς μένουμε στο κλίμα των ελληνικών θριάμβων γιατί έχουμε ακόμα μια σπουδαία διάκριση να μοιραστούμε μαζί σας. Αυτή τη φορά μας έρχεται από το bowling των νέων. Στην Σαψούντα λοιπόν της Τουρκίας η Αλεξάνδρα η Γιαναδάκη έκανε πράξη το όνειρο κάθε αθλητή και κάθε αθλήτριες ανεβαίνοντας στην κορυφή της Ευρώπης. Με μια εντυπωσιακή παρουσία στο μάστερ κοριτσιών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος bowling νέων χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο, ολοκληρώνοντας έτσι με τον πιο λαμπρό τρόπο μια φανταστική πορεία. Η Αλεξάνδρα Γιαναδάκη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Eraspor. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιό σου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς είναι αλήθεια η θέα από το πρώτο σκαλί του βάθρου της Ευρώπης? Είναι λίγο μεθυστική?
Είμαι. Σου κόβει την ανάσα πολλές φορές. Το να βρίσκεσαι στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ήταν μια στιγμή ανίποτη συγκίνηση. Πραγματικά. Και το να ακούς τον εθνικό ύμνο, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό συμβαίνει για σένα, είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Αλεξάνδρα, πώς ήρθε αλήθεια αυτή η μεγάλη επιτυχία και τι σε βοήθησε να φτάσεις μέχρι το χρυσό μετάλλιο?
Μέχρι το χρυσό με βοήθησαν η οικογένειά μου και οι προπονητές μου με πολλή προπόνηση, προσήλωση στο στόχο μου και γενικότερα να αφοσιώνομαι σε αυτό που θέλω να κάνω, ειδικά μέσα στον αγώνα.
Να πούμε ότι ήταν το δεύτερο μετάλλιο σου, έτσι, στη διοργάνωση.
Ήταν το μετάλλιο στη διοργάνωση. Το πρώτο μετάλλιο ήταν στις Διάδες Κοριτσιών, το οποίο το πήρα μαζί με την Άρτη, με τη Μάνθου. Να σημειωθεί ότι ήταν τα πρώτα μετάλλια τα οποία έχει κερδίσει η Ελλάδα στο θεσμό από κορίτσια. Στο θεσμό η Ελλάδα είχε κερδίσει ακόμα άλλα 4 περίπου μετάλλια, όμως από ανδρικά αγωνίσματα.
Αυτό λοιπόν από μόνο το αποκτά μεγαλύτερη αξία, όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Γράφτηκε ιστορία στο φετινό θεσμό.
Αυτό το διπλό όμως βάθρο για σένα τι ακριβώς σημαίνει, Αλεξάνδρα?
Είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς. Είναι το ευχαριστώ για όλους τους σκόπους μου, πραγματικά.
Όταν ξεκινούσες από την Ελλάδα για τη Σαμσούντα, είχες μέσα σου την πίστη ότι θα γυρίσεις με 2 μετάλλια? Ένιωθες δηλαδή ότι είχες φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορούσες να το ονειρευτείς?
Επειδή γνώριζα ότι θα αντιμετωπίσω τις καλύτερες αθλήτριες από όλη την Ευρώπη, το μετάλλιο δεν φαινόταν ούτε πολύ μακριά, ούτε πάρα πολύ κοντά. Ήταν κάτι το οποίο ήξερα ότι θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια, αλλά μ' αρέσει να κατακτώ τους στόχους οι οποίοι φαίνονται αδύναμοι.
Είπες ότι έκανες πολλή προετοιμασία. Αυτό λοιπόν πώς μεταφράζεται σε χρόνους? Καθημερινά, ας πούμε, πόσες ώρες ήσουν μπροστά από αυτό το διάδρομο με τις μπάλες και στόχευες τις κορίνες?
Γύρω στις 3 με 3,5 ώρες. Mm-hmm. Επίσης ακολούθησα διατροφή και προσπάθησα όσο περισσότερο να γίνω απόλυτη στην τεχνική μου και σε αυτό που θέλω να κάνω.
Η διατροφή τελικά βοηθάει σε όλα, έτσι? Και στο δικό σου άθλημα.
Η διατροφή για μένα είναι το παν σε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε.
Θα πρέπει να διατηρείς το βάρος σου, να έχεις συγκεκριμένα κιλά?
Όχι ιδιαίτερα.
Πώς βοηθάει ακριβώς?
Όσο το να έχουμε δυνάμεις mm-hmm. για τον αγώνα.
Μάλιστα. Θέλω, Αλεξάνδρα Γιαναδάκη, να μας πεις πώς μπήκε το bowling στη ζωή σου. Ξεκίνησες να διασκέδασες, να υποθέσω, όπως για τους περισσότερους από εμάς?
Τηθέτω στο bowling όταν έμαθα ότι δεν είναι μόνο μέσο διασκέδασης, αλλά έχει και αγωνιστικό κομμάτι. Με ενέμπνευσε να ξεκινήσω και όταν δοκίμασα, πήγα στην ομάδα μου και έκανα το πρώτο μου δοκιμαστικό, ένιωσα ότι είναι το άθλημα το οποίο θέλω να συνεχίσω για τα επόμενα χρόνια.
Τι ήταν αυτό δηλαδή που σου κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον και είπες εδώ είμαστε, με αυτό θα ασχοληθώ?
Ήταν κυριότερα το κλίμα της ομαδικότητας και mm-hmm. ότι χρειάζεται στόχο, στρατηγική, δεν είναι κάτι απλό.
Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν έτσι πολλά για το αγωνιστικό bowling, θέλω να μας πεις λοιπόν πόσο διαφέρει από το ψυχαγωγικό που παίζουμε με φίλους. Τι είναι αυτό που το κάνει έτσι πιο απαιτητικό?
Μπορεί η ιδέα να είναι ίδια, δηλαδή το ότι πετάω την μπάλα στο διάδρομο και προσπαθώ να πάρω όσες περισσότερες κορίνες μπορώ, αλλά υπάρχουν μέσα τα οποία το διαφοροποιούν. Αυτό είναι οι μπάλες. Χρησιμοποιούμε ειδικές μπάλες, ειδικά σχεδιασμένες, με πυρήνα μέσα, τα οποία επίσης έχουν μια διαφορετική αντίδραση πάνω στο διάδρομο. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα παπούτσια σε λαδωμένους διαδρόμους. Δηλαδή, προτού παίξουμε, περνάει μια μηχανή πάνω από τους διαδρόμους, ακουμπάει με μια βούρτσα ένα μοτίβο λαδιού και αυτό επηρεάζει δραματικά την πορεία της μπάλας μας.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο, μας εξηγείς, έτσι?
Ναι. Mm-hmm.
Προσωπικά πάντως όταν παίζω bowling και αν καταφέρω να κάνω κανένα strike καμιά φορά, αν δεν φύγει μπάλα στο λούκι, εγώ το αποδίδω λοιπόν στην τύχη. Παίζει όντως ρόλο η τύχη στο άθλημά σου ή τι άλλο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για μια καλή βολή?
Η τύχη είναι ένας σημαντικός παράγοντας πολλές φορές, αλλά η πολλή προπόνηση και ο στόχος, η προπόνηση κυρίως στο στόχο μας, είναι κάτι το οποίο μας ανεβάζει σε επίπεδο.
Το πιο έτσι δύσκολο στοιχείο στο αγωνιστικό bowling που εσύ προσωπικά προσπάθησες ακόμη να βελτιώσεις, ποιο είναι?
Είναι η επανάληψη. Η επανάληψη, διότι το bowling χρειάζεται σε κάθε μπαλιά να ρίχνουμε την μπάλα με την ίδια ταχύτητα, την ίδια δύναμη, με την ίδια τεχνική, την ίδια ροή και στο ίδιο ακριβώς σημάδι. Είναι πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να συνδυαστούν πολλές φορές.
Και πρέπει εσύ λοιπόν με την επανάληψη να τα αυτοματοποιήσεις.
Ακριβώς.
Η προπόνηση τι άλλο περιλαμβάνει πέρα από τις βολές?
περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις, οι οποίες γίνονται πάνω στο διάδρομο, με διαφορετικό βηματισμό, πιο σύνθετες.
Τα σχέδιά σου τώρα, τα όνειρά σου για το αθλητικό σου μέλλον ποια είναι?
Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να συμμετάσχω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα φορώντας το εθνόσημο όσες περισσότερες φορές μπορώ. Κάτι ακόμη είναι ότι θέλω να εμπνεύσω τις νεότερες γενιές, τα παιδιά τα οποία έρχονται και ξεκινούν το αγωνιστικό bowling, να το συνεχίσουν και να το ακολουθήσουν. Να αποτελώ ένα θετικό παράδειγμα, δηλαδή προς αυτά.
Αλεξάνδρα Γιαναδάκη, τελειώνεις το σχολείο φέτος. Έτσι, έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις, θα δώσεις πανελλήνιες, θέλεις να μπεις σε κάποια σχολή?
Προτού αυτή την επιτυχία, επειδή το bowling είναι μοριοδοτούμενο άθλημα, έδινα πανελλήνιες, διάβαζα κανονικά για τα μαθήματά μου, συνδύαζα με ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα.
Με κόπο πολύ.
Ναι. Όμως, επειδή ακριβώς το bowling είναι ένα μοριοδοτούμενο άθλημα, τώρα έχω το άνευ και μπορώ να περάσω σε όποια σχολή της αρισκίας μου.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Και είναι, νομίζω, και ένα μεγάλο κίνητρο για τα νέα παιδιά, έτσι, που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα, ενδεχομένως δεν το έχουν βρει ακόμα. Και αν όντως το bowling είναι μια δραστηριότητα την οποία, έτσι, πολλές φορές κάνουν με τους φίλους τους, γιατί όχι να μην το κάνουν και σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι.
Ναι.
Αφού θα μπορέσουν να έχουν και διπλό όφελος. Εσύ είχες παλιότερα, έτσι, δοκιμάσει και κάποιο άλλο άθλημα?
Παλαιότερα ασχολιόμουν πολύ με το τένις. Ήταν κάτι το οποίο είχα ασχοληθεί, έτσι, εντατικά. Βέβαια, το bowling με κέρδισε και το ενδιαφέρον μου όλο πήγε προς αυτό.
Αν είχες τώρα την ευκαιρία να μιλήσεις σε ένα παιδί που τώρα δοκιμάζει για πρώτη φορά το bowling, τι θα του έλεγες, λοιπόν, να το ενθαρρύνεις να συνεχίσει αγωνιστικά?
Θα του έλεγα ότι ο δρόμος στην επιτυχία είναι κάτι το οποίο δεν είναι ανέφικτο. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, με πολλή προσπάθεια και προσήλωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Γιαναδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχόμαστε επιτυχίες πλέον, έτσι, από εδώ και στο εξής. Η αρχή έγινε, οπότε νομίζω ότι έχει ανοίξει υπό μία έννοια και η όρεξη τώρα, έτσι. Και τα καλύτερα έρχονται.
Πραγματικά, μακάρι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, σήμερα για να πάμε στο βόλεϊ, έχουμε τον δεύτερο τελικό της Volley League των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας θα γίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 6:30 ξεκινάει και μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες κράτησαν την έδρα τους στον πρώτο τελικό, στο Μελίνα Μερκούρι, επικράτησαν του Δικεφάλου του Βορρά, έκαναν λοιπόν το 1-0 στις νίκες στην σειρά των τελικών. Και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί σήμερα για πρώτη φορά στο Παλατάκι. Με τη βοήθεια του κόσμου του θέλει να ισοφαρίσει σε 1-1 για να μπει έτσι με αξιώσεις στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το break, θέλει να προηγηθεί με 2-0 στη σειρά των τελικών και να βάλει έτσι τις βάσεις για την επιστροφή στην κορυφή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και θα βάλουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα έναν άνθρωπο που θα λέγω ότι συνδυάζει την αθλητική γνώση με το κοινωνικό όραμα. Είναι ο Πολυχρόνης Πολίτσης, είναι ο προπονητής και ιδρυτής του Σωματείου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενός συλλόγου που ξεκίνησε το 2019 με περιορισμένους πόρους και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Λοιπόν, ο Πολυχρόνης Πολίτσης είναι κοντά μας. Γεια σου Πολυχρόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνεις για δεύτερη φορά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στην Κεφαλονιά σε βρίσκουμε, έτσι.
Βεβαίως, το 2018 αποφάσισα να φύγω από την Αθήνα και να αφήσω την Εθνική Ομάδα των Ατόμων με αναπηρία και να έρθω να ξεκινήσω κάτι από την αρχή χωρίς να γνωρίζω κανέναν σε καινούριους τόπους. Και το 19 καταφέραμε με μια παρέα ανθρώπων, επιχειρηματιών, ερασιτεχνών εδώ που με προσεγγίσανε και ξεκινήσαμε να τους μαθαίνω να παίζουν το πικμόν, την επιτραπέζια της Φέρης. Και κάπως έτσι μια παρέα έφτιαξε μια ομάδα με όραμα πάνω απ' όλα τον αθλητισμό, την υγεία και την κοινωνικοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων στο νησί, στα δύο νησιά.
Mm-hmm. Μια προσπάθεια λοιπόν που ξεκίνησε από την καρδιά του Ιωνίου και εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, έτσι, με πολλή ψυχή από ό,τι καταλαβαίνω, με λίγα εφόδια βέβαια στο ξεκίνημα, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας, έτσι, στον αθλητισμό και όχι μόνο.
Η αλήθεια είναι ότι του χρόνου θα αγωνιζόμαστε στην Α1 εθνική κατηγορία και ως η μοναδική ομάδα σε ομαδικό άθλημα στα Ιόνια νησιά. Νομίζω ότι πριν πολλά χρόνια υπήρχε η Κέρκυρα στο ποδόσφαιρο, το πόλο στην Κεφαλονιά, δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αθλήματα. Και τώρα θα είμαστε το μόνο άθλημα που θα εκπροσωπεί.
Και η επιτραπέζια αντισφαίρηση. Εξαιρετικά. Ναι. Θέλεις να μας πας λίγο πίσω, στις αρχές δηλαδή, πώς αυτή η παρέα δημιούργησε, ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι ήταν αυτό που σε όθησε να δημιουργήσει το σωματείο αυτό τότε, το 2019.
Η αλήθεια είναι ότι επέλεξα να έρθω στην Κεφαλονιά γιατί ήθελα να φύγω από το χώρο του πικμόν και να μην έχω επαφή με το άθλημα για να ξεκουραστώ μετά από 10 χρόνια σαν προπονητής και 10 χρόνια σαν αθλητής στην εθνική ομάδα. Κάπως έτσι μου βάζανε τηλέφωνο στο Κεφαλονιά στο σπίτι και ο διευθυντής ήταν λάτρης του αθλήματος, κάτω με αναπηρία ο ίδιος. Ναι. Και γνωριστήκαμε το χειμώνα, του ζήτησα να με αφήσει να ξεκουραστώ και εκεί σε ένα μέρος της προσκόπους του Αργοστόλη, σε ένα τραπέζι μου θύμισε δεκαετία του 80, ξεκινήσανε να του κάνω μαθήματα. Κάπως έτσι άρχισε να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς πομπίστες που θέλαν να μάθουν το άθλημα και όταν είδαν ότι κατέχω καλά το άθλημα μου ζητήσανε να φτιάξουμε ένα σωματείο. Το κάναμε σωστά. Βέβαια, οι πρώτοι αθλητές που είχα ήταν οι αθλητές μου με κινητική αναπηρία, γιατί συνέχιζα να βοηθάω την εθνική ομάδα από το 19 μέχρι και το αγώνες του Τόκιο στους Παραολυμπιακούς. Οπότε έτσι η πρώτη γνώση που είχαν εδώ ήταν αθλητές υψηλού επίπεδου ατόμων με αναπηρία. Κάπως έτσι η ομάδα σε συνδυασμό με κάποιους χομπίστες από εδώ και τις αθλητές μου ανέβηκε κατηγορία από το τοπικό που αγωνιζόμασταν στην Πάτρα. Σιγά σιγά μετά με τον αξιόλογο άνθρωπο και επιχειρηματία Κεφαλονίκη, ο οποίος δεν ζει στην Κεφαλονιά, ο κύριος Κολαΐτης, βοήθησε οικονομικά την οικογένειά του αρκετά την ομάδα. Τα παιδιά, οι άλλοι επιχειρηματίες ως μέλη βοηθούσαν και κάπως έτσι φτιάξαμε το σωματείο και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά στο κλειστό γυμναστήριο του Αργοστολίου. Αποτέλεσμα αγωνιστικά να ανεβαίνουμε κάθε χρόνο μια κατηγορία. Να έχουμε συμμετοχή αθλητές μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τότε ο Μάριος Χατζηκυριάκος με τη μεγάλη επιτυχία στο Τόκιο, με μένα στο πάγκο. Και ενώ μας έπιασε και η πανδημία, χάσαμε μια χρονιά. Αρκετά παιδάκια στις ακαδημίες, δύο μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις, οι οποίες μας δώσανε κίνητρο, κάναμε το άθλημα γνωστό στα νησιά εδώ, πολύ εθελοντισμός. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο βοήθεια από την πολιτεία. Αλλά υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και βοηθάει και συνδράμει σε αυτό. Μια από τις μεγαλύτερες επιταχίες δίκη μου στο σωματείο είναι ότι δεν παίρνουμε χρήματα από κανέναν αθλούμενο ή αθλητή ή χομπίστα για τα έξοδα του αγωνιστικού. Κανένας γονέας δεν έχει πληρώσει μέχρι τώρα συνδρομή και αυτό μας κάνει μοναδικούς.
Αυτή είναι λοιπόν η κοινωνική διάσταση του σωματείου σου, έτσι. Δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, το σωματείο έχει, όπως είπαμε, και έντονη κοινωνική δράση. Και στα άτομα βεβαίως με αναπηρία και όχι μόνο. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τι σημαίνει για σένα αυτή η πλευρά του έργου σας.
Η πλευρά του έργου μας, υπάρχει ένα όραμα το οποίο το αγκαλιάσαν αρκετοί συντοπίτες εδώ και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και στην Κέρκυρα που πλέον είναι και ο νέος πρόεδρος. Είναι ότι στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί καθαρά το άθλημα της Επιτροπής Αντισφαίρησης. Θα λειτουργεί όλη την ημέρα για αυτό το άθλημα, με τμήματα αγωνιστικά, τμήματα ελεύθερων αθλητών, ερασιτεχνών, τμήματα ατόμων με αναπηρίας. Θα υπάρχουν προπονητές που θα δουλεύουν εδώ και κανένας δεν θα πληρώνει τίποτα. Όλα αυτά θα παράγονται και θα δίνονται δωρεάν στο κοινό και σε όλους τους αθλούμενους. Αυτό είναι το όραμά μας. Συν της άλλης, παράλληλα και το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Θέλουμε να διεξάγουμε του χρόνου που θα είμαστε στην Α1 ένα ευρωπαϊκό κύπελο που μας δίνει τη δυνατότητα, γιατί όχι να το κατακτήσουμε κιόλας.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να μπορέσεις να υλοποιήσεις αυτό το στόχο σου, δηλαδή να φτιάξεις ένα γυμναστήριο το οποίο θα λειτουργεί όλη την ημέρα και πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται έτσι απλά και μόνο να παίζουν πινκ πονκ για την ευεξία τους.
Θα σου πω, Δίκη μου, δεν είναι εύκολο, αλλά όταν κάνεις μεγάλα όνειρα, έχεις πιθανότητες να τα, αν τα πετύχεις, να κάνεις κάτι καλό. Ο στόχος μας είναι, εδώ υπάρχουν ενός τύπου σαν ένα ίδρυμα, όπου τα παιδιά που θα πηγαίνουν σχολείο θα μαθαίνουν το άθλημα και θα σπουδάζουν παράλληλα, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να εμπλακούν σε πράγματα έξω από τον αθλητισμό ή τον πολιτισμό και κάποια από τα παιδιά να μπορούμε να τα τροφοδοτούμε με κάποιες υποτροφίες και ταυτόχρονα, επειδή η Επιτροπή Αντισφαίρησης δεν πρόκειται να σου δώσει τα λεφτά που θα σου δώσει ένα άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα εξαιρετικό άθλημα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξει τη ζωή σου. Και αυτό το λέω διότι εγώ σαν αθλητής της Επιτροπής Αντισφαίρησης με βοήθησε πάρα πολύ να αποδεχτώ την αναπηρία μου, γιατί δεν γεννήθηκα ανάπηρος, αλλά δεν αναπτύχθηκε η αναπηρία μου πριν τα 20 μου χρόνια και ταυτόχρονα μου έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσω και να εξελιχθώ σαν ένας καλύτερος άνθρωπος και να μπορώ να προσφέρω αυτά που εγώ πήρα από τον αθλητισμό.
Έχει σπουδάσει, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ψυχολογία?
Ναι, βεβαίως. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι τώρα δημιουργώ και ένα μοντέλο, διότι τρέχουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα ήταν μια κεντρική ιδέα που είχα επέμπει το Spin Act, το οποίο μάλιστα είναι ένα μοντέλο εκμάθησης γρήγορα στα άτομα με αναπηρία, το οποίο τώρα το προσάρμοσα και στους κανονικούς αθλητές, με στόχο να μειώσουμε το χρόνο εκμάθησης των σωστών δεξιοτήτων και να μπορέσουν κάποιοι να βελτιωθούν και να έχουν πιο καλά αγωνιστικά αποτελέσματα ή να ενταχθούν σε μια κοινωνία η οποία σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη από κοινωνικής πλευράς, διότι η βία που συναντάμε καθημερινά είναι ένα φαινόμενο το οποίο θεωρώ ότι ένα εργαλείο της πρόσκλησης είναι ο αθλητισμός. Πόσο μάλλον όταν συνδυάζει την ψυχολογία και τον αθλητισμό μέσα από ένα ατομικό και ομαδικό άθλημα όπως την Επιτροπή Αντισφαίρησης.
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλω να μας πεις ποιο είναι το όνειρο που μένει να πραγματοποιηθεί πλέον. Αυτό το όνειρο που μπορεί να μην είναι άμεσο, αλλά να το έχεις έτσι πραγματικά στο μυαλό σου, να το βλέπεις να γίνεται τα επόμενα χρόνια.
Θα σου πω, όταν ήρθα στη Κεφαλονιά, ήρθα ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου μας κυβερνήτη, του Καποδίστρια και ως παιδί του Σοκράτη, του αρχαίου Έλληνα. Θεώρησα ότι μπορώ να είμαι εγώ αυτός που θα βοηθήσω να ενώσω το λαό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Όπως ξέρεις, εδώ υπάρχουν πολλά τοπικά, το Λιξούρι, το Αργοστόλι, γι' αυτό και ομάδα Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ένα από τα οράματά μου είναι να μην υπάρχουν αυτές οι τοπικές κόντρες και να φτιάξουμε ένα μεγάλο μήμα επιτραπέζης αντισφαίρησης, το οποίο θα βοηθάει, όπως είναι τα σχολεία, να βοηθάει την καλύτερη εκπαίδευση των αθλητών, των παιδιών, των νέων, των μεγάλων, αντί να βρίσκονται στα γήπεδα και να πλακώνονται, να βρίσκονται στα γήπεδα
έτσι,
και να
απολαμβάνουν. Έτσι, με ένας χώρος εκτόνωσης καθαρά που όλοι θα μπορέσουν έτσι να συνυπάρχουν ειρηνικά, αρμονικά και πέρα από τον αθλητισμό να μπορούν να κουβεντιάζουν κιόλας. Λοιπόν, πολυχρόνη πολίτης, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να πω πολλές συγχαρητήρια. Με πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε εκεί.
Έγινε,
να είσαι καλά. Λοιπόν, και από την όμορφη Κεφαλονιά και τον Πολυχρόνη Πολίτση, προπονητή εκεί στην Επιτραπέζια Αντισφαίρηση, εμείς πάμε μουσικά τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Sitius Altius Fortius, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ πάντα μέσα από τον ραδιοθάλαμο της Eraspor. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Δάφνη Καιρογιάννη που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά και τον Σπύρο Χιώτη που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και όπως το έχω ήδη προαναγγείλει, στην παρέα της Eraspor έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μία από τις πρωταγωνίστριες της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο των Γυναικών, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup της Κίνας. Είναι η Αλεξία Τζούρκα, η θεματοφύλακας της εθνικής μας, που κατάφερε να σταθεί πραγματικά σαν τείχος μπροστά στα δίχτυα της Γαλανόλευκης, κρατώντας μας το παιχνίδι στα πιο κρίσιμα σημεία και βέβαια η συμβολή της ήταν καθοριστική στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η Αλεξία είναι κοντά μας λοιπόν. Αλεξία μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πολλά συγχαρητήρια βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5 μέρες μετά την μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας σου, πώς νιώθεις? Το έχεις συνειδητοποιήσει ή ακόμα το ζεις σαν όνειρο?
Νομίζω πως ακόμα μας φαίνεται λίγο απίστευτο όλο αυτό που έχει συμβεί. Προσπαθούμε σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά θα μας πάρει λίγο νομίζω χρόνο.
Πώς θα έζησες λοιπόν εσύ όλο αυτό, την ατμόσφαιρα, την ένταση, το βάρος της φανέλας σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Η ατμόσφαιρα είχε ένταση και εντάξει, όσο να είναι, το εθνός μου έχει ένα βάρος, αλλά είναι στιγμή, δεν είναι πίεση όλο αυτό.
Έτσι. Και τελικά εν τέλει νομίζω ότι όσο και βαρύ να είναι, το αντέχεις. Όταν υπάρχει πάθος και αγάπη, το αντέχεις.
Σωστά.
Ήταν η δεύτερη σου συμμετοχή με την εθνική και συνδυάστηκε με την κορυφή του κόσμου. Νιώθεις ότι δικαιώθηκες για όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Και συνάμα έτσι ένιωσε ότι με την παρουσία σου δικαίωσες και την εμπιστοσύνη του προπονητή σου που σε επέλεξε?
Δεν θα έλεγα ότι το σκέφτομαι τόσο πολύ σε όρους δικαίωσης όπως αναφέρατε, αλλά θα πω ότι είναι μια όμορφη ανταμοιβή για αυτήν όλη τη δουλειά που έχω κάνει αυτά τα χρόνια. Τώρα για τον προπονητή μου, ελπίζω να στάθηκα στο ύψος των προσδοκιών που είχε σε εκείνη την φάση που είχαμε στους αγώνες αυτούς, ναι. Τέλος πάντων.
Έχεις μια μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις παίξει σε Πανιόνιο, σε Άλυμπο, στον Εθνικό είσαι τώρα. Να υποθέσω ότι ήταν το παραπονό σου που δεν έχεις κληθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Εθνική?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν κρατάω κανένα παράπονο.
Όχι.
Ο καθένας νομίζω έχει τη δικιά του πορεία και για μένα θεωρώ ότι αυτό ήταν το δικό μου το timing. Και τώρα που ήρθε η στιγμή αυτή, απλά νιώθω ευγνωμοσύνη που το έζησα.
Ωστόσο, ήταν όνειρο για σένα η Εθνική?
Σίγουρα, ένας μεγάλος στόχος. Και όταν ήρθε η κλίση, ένιωσα απίστευτη χαρά. Mm-hmm.
Όταν σου ανακοίνωσε ο coach Παυλίδης ότι θα αγωνιστεί στον τελικό, ποιο συνέστημα κυριάρχησε? Χάρηκες, αγχώθηκες ή και τα δύο?
Θα πω ότι ήμουν πραγματικά έτοιμη να δώσω το καλύτερό μου αυτό. Ήτανε χαρά, ήτανε πάγχος, αλλά πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερο δυνατό αυτό που μπορούσα να δώσω.
Αν σου ζητούσα να μου πεις μία φάση του αγώνα την οποία δεν θα ξεχάσεις ποτέ, ποια θα ήταν αυτή?
Νομίζω στους τρεις αυτούς αγώνες μία φάση που δεν θα ξεχάσω ήταν από τα τελευταία λεπτά με την Ολλανδία που έγινε μία πολύ κρίσιμη απόκρουση.
Όταν είχες εικόνα της λήξης, τι έγινε μέσα σου εκείνη τη στιγμή και τι έγινε και στα φωτητήρια αργότερα, έτσι?
Εκείνη τη στιγμή πραγματικά έφυγε όλο το άγχος από μέσα μου, ό,τι άγχος είχα σε όλο τον αγώνα για να κερδίσουμε, έφυγε. Κάτι άλλο να ζήσουμε εκείνη τη στιγμή δεν προλάβαμε, γιατί πραγματικά τρέχαμε να προλάβουμε τη πτήση που είχαμε αργότερα.
Ένιωσες φόβο έτσι στη διάρκεια του αγώνα ότι ίσως κάτι συμβεί και τελικά δεν φτάσατε να υλοποιήσετε το στόχο σας?
Όχι, κανένας φόβος. Ήταν πραγματικά, μπήκαμε να δώσουμε το καλύτερό μας αυτό. Μπήκαμε να το δώσουμε όλα.
Άρα δεν το γιορτάσατε μετά, δεδομένου ότι τρέχατε να προλάβετε την πτήση?
Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Τρέχαμε στα αεροδρόμια.
Θα το κάνετε όμως, φαντάζομαι, κάποια στιγμή.
Ελπίζω πραγματικά όλοι μαζί να το γιορτάσουμε, γιατί δεν είναι κάτι λίγο.
Βέβαια. Αλεξία Τζούρκα, η θέση του τερματοφύλακα είναι σκληρή. Είναι μοναχική και σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλω να μας πεις πώς τη βιώνεις εσύ αυτή τη θέση και ειδικά σε παιχνίδια υψηλής σημασίας και υψηλού άγχους.
Η αλήθεια είναι ότι ως τερματοφύλακα θα πω ότι είναι μια ιδιαίτερη θέση. Θέλει απόλυτη ψυχραιμία στις χειρότερες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά θεωρώ παράλληλα ότι είναι μια θέση που το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται περισσότερο από όλους.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχεις κάποιο έτσι τελετουργικό σε εισαγωγικά πριν τους αγώνες ή κάποια φράση που σου λέει ο εαυτός προκειμένου να παραμείνεις ψύχρεμη και συγκεντρωμένη?
Το μοναδικό που θα πω σε αυτό το σημείο είναι ότι έχω πάντα μαζί μου κάτι που μου έχει δώσει η μητέρα μου, το οποίο μου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Την έχω εκεί πέρα μαζί μου πάντα.
Μάλιστα. Τα πέναλτι να υποθέσω ότι είναι τα πιο δύσκολα. Είναι ο εφιάλτης του κάθε τερματοφύλακα, τα πέναλτι.
Είναι 50-50.
Είναι 50-50. Το βλέμμα σου πάει στους Ολυμπιακούς.
Είναι ένα όνειρο για κάθε αθλητή, αλλά προσπαθώ να μένω και να βλέπω το παρόν και να δουλεύω σταθερά και να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο. Άμα έρθει τώρα εκείνη η στιγμή, εννοείται θα είναι η τιμή μου.
Πιστεύεις ότι έχει ανοίξει ο δρόμος πλέον για να αποκτήσεις μια θέση και εσύ μόνιμη πλέον στην εθνική ομάδα μετά και την εμφάνισή σου, μετά και τις εμφανίσεις σου μάλλον, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο?
Θεωρώ ότι πραγματικά εξαρτάται από το πόσο πολύ θα δουλέψω από εδώ και στο εξής, ατομικά.
Έχεις πλέον μεγαλύτερο κίνητρο, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, εννοείται.
Σε σχέση με παλιότερα. Και ξέρω ότι παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, Αλεξία, εργάζεσαι κιόλας στον κλάδο της ναυτιλίας.
Σωστά, σωστά.
Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεις δουλειά και κορυφαίο επίπεδο προπόνησης?
Είναι πραγματικά δύσκολο, θα έλεγε κανείς, και πραγματικά με όσους έχω μιλήσει τις τελευταίες μέρες δεν το πιστεύουν ότι παράλληλα εργάζομαι. Δηλαδή σήμερα κιόλας με κάλεσαν να μου πούνε συγχαρητήρια γιατί με αναγνώρισαν από τα email που ανταλλάζουμε και πραγματικά δεν το πίστευαν ότι δουλεύω κανονικά στην καθημερινότητά μου.
Το πρόγραμμά σου, δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε, πες μας πώς είναι, πώς διαμορφώνεται?
Εργάζομαι το πρωί στην εταιρεία, όπως είπαμε, μέχρι τις 6 το απόγευμα, γυρίζω, έχω στη διάθεσή μου 30 με 40 λεπτά το πολύ για να ξεκουραστώ και να ηρεμήσω και να βγάλω από μέσα μου την ένταση της δουλειάς. Έπειτα συνεχίζω και πάω στην προπόνησή μου και τελειώνω 11-10 η ώρα το βράδυ, θα πω.
Non-stop λοιπόν, από το πρωί, έτσι,
από
μέχρι
το βράδυ.
Για να επιλέγεις όμως αυτό το πρόγραμμα, πέρα από το κομμάτι του βιοπορισμού, που αυτό δεν νομίζω ότι μπορείς να το βγάλεις από τη ζωή σου, το άλλο κομμάτι όμως της προπόνησης, νιώθω ότι κάτι δυνατό σημαίνει για σένα το πόλο, έτσι δεν είναι? Για να μπορείς να το χώνεις στην καθημερινότητά σου, έστω και με κόπο.
Κάτι που με κρατάει, θεωρώ, ζωντανή στο χώρο μας είναι που πραγματικά το αγαπάω και το κάνω γιατί το θέλω. Αλλιώς δεν νομίζω να μπορούσε να βγει η καθημερινότητα αυτή. Mm-hmm.
Θυμάσαι έτσι την πρώτη στιγμή που βούτυξες στην πισίνα και έπιασες μπάλα του πόλο? Πότε ήτανε? Σε τι ηλικία?
Αυτό ήταν πριν 16 χρόνια. Ήταν πολλά.
Ήταν πολλά.
Αλλά
και...
ήμουν μικρούλη.
Αλλά τελικά δεν ξέρω. Νιώθω ότι μπορεί και να φαίνονται και σαν χθες, έτσι?
Πραγματικά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλά, ναι.
Έχουν περάσει χρόνια. Εάν μπορούσες λοιπόν να δεις την Αλεξία σε αυτή την ηλικία που ξεκινούσε τότε και με βάση όλη αυτή την πορεία που έχεις κάνει μέχρι αυτήν την ώρα, τι θα της έλεγες? Καλώς ξεκίνησες, θα της έλεγες?
Εννοείται, καλώς ξεκίνησες. Εννοείται. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μαθαίνεις μέσα σε όλα αυτά.
Λοιπόν, και τώρα, Σιγκαπούρη.
Νομίζω είναι ο επόμενος στόχος της εθνικής ομάδας και ο μεγαλύτερος για τη φετινή χρονιά. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Το ευχόμαστε και εμείς. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά το αξίζει. Είναι μια ανανεωμένη ομάδα με νέα κορίτσια και νέα σε ηλικία και θα έλεγα με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, αλλά δίπλα τους έχουν κορίτσια τα οποία έχουν την εμπειρία και τη γνώση. Οπότε είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος συνδυασμός. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ το κλίμα μέσα στην ομάδα.
Υπάρχει πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Η ομάδα περιέχει άτομα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, είναι νεαρά σε ηλικία και με τρομερή όρεξη να παίξουν και να αγωνιστούν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξία Τζούρκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και πάλι συγχαρητήρια πολλά. Και θα είμαστε εδώ.
Πολύ.
Η Έρα Σπορ έχει πάντα, ξέρεις, τα μικρόφωνα ανοιχτά. Και για το πόλο και όχι μόνο για το πόλο. Αλλά ειδικά για το πόλο που
πολύ.
Το αγαπάμε ιδιαίτερα. Θα είμαστε να ξέρεις κοντά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
tracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο πόλο και μετά την Αλεξία Τζούρκα, την τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας γυναικών που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Μας ας πούμε λοιπόν ότι έχουν διαμορφωθεί τα γκρουπ δυναμικότητας σε άνδρες και γυναίκες εν ώψη της κλήρωσης της 7ης Μαΐου στη Βουδαπέστη για τους ομίλους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Σιγκαπούρη. Μετά λοιπόν την επικράτηση των γυναικών στο World Cup, το συγκρότημα λοιπόν του Χάρη Παυλίδη τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τις ομάδες που κατέκτησαν τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο καλοκαίρι στο Παρίσι, δηλαδή Ισπανία, Αυστραλία και Ολλανδία. Ομάδες τις οποίες η εθνική μας θα αποφύγει στους ομίλους. Από την πλευρά της, η Εθνική Ανδρών θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Ουγγαρία, Ιταλία και Βραζιλία, με τις οποίες δεν θα κληρωθεί στον ίδιο όμιλο. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των κληρώσεων για τους ομίλους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο. Στους άνδρες λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ Σερβία, Κροατία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισπανία. Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Βραζιλία στο δεύτερο. Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Αυστραλία και Καναδάς στο τρίτο. Και στο τέταρτο είναι η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια Αφρική και η Σιγκαπούρη. Και στις γυναίκες, στο πρώτο γκρουπ, Ισπανία, Αυστραλία, Ολλανδία, Ελλάδα. Στο δεύτερο γκρουπ, Ουγγαρία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο τρίτο, Μεγάλη Βρετανία, Κροατία, Νέα Ζηλανδία και Αργεντινή. Και στο τέταρτο, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Σιγκαπούρη. Πάντα στο πόλο και για την φάση των 8 του πρώτου ομίλου και της πέμπτης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός ετήθηκε με ένα γκολ με 16-15 από την Novi Beograd στην Σερβία. Για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των 8 του Champions League και με την τέταρτη διαδοχική ήττα του στον πρώτο όμιλο είδε το όνειρό του για πρόκριση στο Final Four να σβήνει οριστικά. Στην τελευταία αγωνιστική που είναι και αδιάφορη για την ελληνική ομάδα, οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχτούν την Μαρσέιγ στο Καπαγέροφ, με την γαλλική ομάδα να έχει ήδη προκριθεί στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης. Για την Α1 τώρα των ανδρών, για την 7η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του δεύτερου γκρουπ. Και είναι και η αναμέτρηση με την οποία ουσιαστικά έπεσε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής. Η Λάρισα πήρε πολύτιμο διπλό με 26-4 στον Άλυμο απέναντι στην ΑΕΚ. Και με αυτή τη νίκη λοιπόν ο Νόλ έφτασε τους 24 βαθμούς και παρέμεινε στην τέταρτη θέση, ενώ η Ουραγός ΑΕΚ έμεινε στους 3 βαθμούς. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο δεύτερος τελικός της Volley League των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μουσική 19-18 προηγείται ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο σετ. Μουσική Το παιχνίδι διεξάγεται στο Παλατάκι. Με τις ερυθρόλευκες να είναι 1-0, να προηγούνται 1-0 στη σειρά των τελικών. Σε ό,τι αφορά τους άντρες, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 στον πρώτο τελικό των play-off της Volley League των ανδρών, που διεξήχθη στο κατάμεστο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 1-0 στις νίκες, ψάχνοντας έτσι άλλες δύο για να επιστρέψει στους τίτλους μετά το 2022. Η πράσινη με εκπληκτική εμφάνιση από τους Θανάση Πρωτοψάλτη, Μάρτεν Βαν Χάρντερ και Εράσμους Νίλσεν έφεραν εξ αρχής τον πρώτο τελικό στα δικά τους μέτρα. Κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και έφτασαν λοιπόν δίκαια στη νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν είχε έτσι σε καλό απόγευμα τα βασικά ατού του. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Τετάρτη στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη. Σε ό,τι αφορά τα play-off για τις θέσεις 5-6, ο Πανιόνιος με τις Σέρινταν Άτκισον και Φρουσίνη Αλεξάκου σε φοβερή κατάσταση νίκησε στο κατάμεστο Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη την ΑΕΚ με 3-0 σετ και κατέλαβε την 5η θέση στην Volley League των γυναικών. Στην πρώτη τους σεζόν στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ μετά από 12 χρόνια, και οι ανέρυθρες λοιπόν πήραν το εισιτήριο για το Challenge Cup της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, ενώ η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Βαλκανικό κύπελο. Πάντα στο βόλε, με το δεξί μπήκε η εθνική μας ομάδα των γυναικών K16 στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν επιβλήθηκε της Εστονίας με 3-0 σετ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τον τρίτο όμιλο. Οι αναμετρήσεις το οποίο διεξάγονται στην πόλη Σιγκούλντα της Λετωνίας. Και έτσι λοιπόν πήρε κεφάλι στη βαθμολογία του γκρουπ. Επόμενος τώρα αντίπαλος της εθνικής μας είναι αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα η ομάδα της Κροατίας. Ενώ την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών K16, η οποία θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Κόσοβο το διάστημα 2 με 13 Ιουλίου του 2025, θα πάρουν οι δύο πρώτοι και ο καλύτερος τρίτος των 5 προκριματικών ομίλων. Λοιπόν, Λοιπόν, είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί είχαμε και έναν αγώνα πόλος για την Α1 των ανδρών, πάντα για την δεύτερη φάση του Group 1, 7η αγωνιστική, ήταν εξαναβολής αναμέτρηση. Ο Πανιώνιος λοιπόν πήρε προβάδισμα για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στο Group 1 της δεύτερης φάσης. Οι Νεοσμηνιώτες επικράτησαν τις Χίους στο Ιωνικό Κολυμπητήριο με 13-9 και βρίσκονται στο συν 3 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, μία στροφή πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, με την τέταρτη θέση να χαρίζει και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά των play-off. Λοιπόν, πάμε και στο Taek Bondo που επιστρέφει στην δράση. Στο Λουτράκι λοιπόν συνεχίζεται η αγωνιστική δραστηριότητα με την διεξαγωγή του δεύτερου ανοιχτού προκριματικού πρωταθλήματος σε εφήβων ανίδων. Το δήμερο 26-27 Απριλίου λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο Γιώργιος Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν συνολικά 450 αθλητές και αθλήτριες και αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Οι αθλητές οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατακτήσουν τα 8 εισιτήρια ανακατηγορία που δίνουν την πρόκριση για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, με πολλές φιλοδοξίες άρχισε χθες την Καρδίτσα και η 15ήμερη προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας παιδών κορασίδων στο Taek Bondo. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει ΚΑΜΠ για τις εθνικές ομάδες και ο μεγάλος στόχος βεβαίως δεν είναι άλλος από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εκεί βρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taek Bondo, ο κύριος Χρήστος Μανώλης, και ο Ολυμπιονίκης μας και Γενικός Γραμματέας ο Μιχάλης Ομουρούτσος, και οι οποίοι λοιπόν παρουσίασαν στους 20 αθλητές εθνικής μας ομάδας το νέο ομοσπονδιακό προπονητή, τον Μπεκζάντ Χονταντάντ, ενώ σε κάθε αθλητή έδωσαν συμβολικά και από μία πετσέτα στα χρώματα της Ελλάδας. Ο νέος τεχνικός ζήτησε από τους αθλητές να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να προσπαθήσουν έτσι σκληρά για τα όνειρά τους. Το επιτελείο, να πω, του ομοσπονδιακού τεχνικού στελεχώνουν οι προπονητές Χρήστος Αλμασίδης από την μακεδονική δύναμη Κουζάνης και ο Νίκος Οκυρίτσης από το Αθλητικού Συλλόγου Δάφνης. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ δυναμικά με το Taek Bondo ολοκληρώνουμε για σήμερα. Για μία ώρα λοιπόν ήμασταν κοντά σας με δράση από όλα τα Ολυμπιακά σπορ. Η Δάφνη Γερογιάννη ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Ιώτης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.